Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion postirash do të ndiqni. 2014-a cilësohet si viti i dështuar në aspektin ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies sociale. Të rinjtë në Prishtinë nuk presin që viti i ri t'ju sjell vende të reja pune apo liberalizim të vizave. Rinisin kërkimet për kutinë e zezë të fluturimit 8501. Për këto dhe materialet të tjera më gjithsisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kanë rinisur kërkimet për kutinë e zezë të aeroplanit të pasagjerëve Air Asia, i cili është rrëzuar më 28 dhjetor pasi kushtet e motit mbi detin Java janë përmirësuar. Aeroplani me 162 njerëz në bord ka qenë duke fluturuar nga Indonezia në Singapur kur është zhdukur nga radarët. Ekipet të kërkimit kanë gjetur deri më tash 34 trupa, por mbetjet e shumë viktimave besohet të jenë ende në aeroplan. 10 ranije dhe avion janë të përfshirë në operacionin e kërkimeve. Fluturimit që Z8501 dyshohet së është rrëzuar për shkak të motit të keq. Sot pritet të nisë për zgjedhja e juris për gjykimin e sulmuesit të dyshuar të maratonës së Bostonit, të Djokhar Tsarnaev. Procesi pritet të zgjasë me javë, pasi juria do të zgjidhet nga një grup prej 1200 njerëzish. 12 të përzgjedhurit do të vendosin nëse imigranti Çeçen është fajtor ose jo për sulmin me bomba në maratonën e Bostonit më 2013, në të cilin janë vrarë 3 njerëz dhe janë plagosur mbi 260 të tjerë. Prokurorët pretendojnë se Djokhar dhe vëllai i tij Tamerlan janë përgjegjës për sulmin. Tamerlan është vrarë në të shtëna me policinë pak ditë pas sulmit. Libani ka ndërmarrë kufizime të reja që frenojnë rrjedhën e azil kërkuesve sirian, të cilët bëjnë përpjekje të ikin nga lufta. Meherët udhëtimi midis dy vendeve ka qenë kryesisht i pakufizuar, por tani sirianët do të kenë nevojë për viza. Libani tashmë strehon mbi 1 milion refugjat sirian. Sipas masës së re, sirianët që duan të hyjnë në Liban duhet të përmbushin disa kushte për të marrë vizën në kufi. Në kinemat e Shteteve të Bashkuara, viti i ri ka sjell pak risi deri më tani. Për fundjavën e tretë me radhë, filmi Hobbit, Beteja e 5 ushtrive, ka bërë para më shumë se çdo film tjetër nga shitja e biletave. Llogaritjet e bëra nga studiot e Hollywoodit tregojnë se Hobbit me regjisor Peter Jackson ka fituar 21.9 milion dollar. Ndërkohë filmi The Interview, i cili ka bërë bujë për shkak të konfrontimeve midis SBA-s dhe Koreas së Veriut, ka fituar 1.1 milion dollar prej se ka nisur të shfaqet në numër të caktuar të kinemave 2 javë më parë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesi, Valona.
Migrimi i kosovarëve mbetet temë për folur, Zenel. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshme ku auditore Valona thekson se varfëria ekstreme, mosbesimi se do të ketë ndonjë perspektivë në Kosovë, u kanë krijuar dëshpërim të madh kosovarëve që po ikin jashtë, saqë thirrjet për të mos u larguar nga Kosova dhe fushata e informimit për të bindur se nuk kanë shumë gjasa për azil, nuk po kanë ndikim. Gazeta vënë pas se derisa disa kosovarë thjesht duan të provojnë vetë dhe të bindet në shembullin e tyre, të tjerë ndërkaq bien viktima të trafikantëve dhe mashtruesve. E përditshme ako auditore vlerëson se pavarësisht se në këtë moment nuk ekziston një vullnet i Bashkimit Evropian për t'ua hequr vizat kosovarëve, emigrimi gjithnjëherë më i madh i tyre drejt vendeve të BE-s nuk mund të përdoret si shkas për të mos liberalizuar vizat, ndonëse siç ka vënë pas gazeta, në BE mendohet se do t'i kthehen vizat disa shteteve të tjera të rajonit. Gazeta konsideron se mbetja e vizave siç po dëshmohet nuk e ka parandaluar migrimin e madh, sepse më shumë ti po largohen pikërisht kosovarët, cilët nuk e gëzojnë liberalizimin e vizave, por kjo vetëm u ka krijuar biznes kriminalëve multietnik. Gazeta po ashtu thekson se me heqjen e vizave, kthimi kosovarëve që keq përdorin liberalizimin do të ishte më i lehtë për vendet e Bashkimit Evropian. Valona.
Gjatë viti që kemi lënë pas është trajtuar shumë edhe çështja e reformave që kërkon Bashkimi Evropian. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Duke dhënë pa kritikat e adresuara nga Bashkimi Evropian dhe i politikanëve kryesor të Kosovës për shkak të, siç thuhet, neglizhimit të reformës gjedhore dhe asaj kushtetuese, e përditshme e Kosova sot Valona konsideron se përgjegjësi për këtë dështim kanë partitë më dha si përfaqësueset kryesore të elektoratit kosovar. Gazeta thekson se PDK-ja dhe LDK-ja, cilat tashmë janë në koalicion, duhet të reflektojnë gjatë kësaj legjislature duke bashkëpunuar edhe me opozitën, sepse vendit i duhet një qartësim i disa nenëve të kushtetutës që mund të shkaktojnë situata të paqarta si ato që u pan gjatë 6 muajve të ngërçit politik. Kosova sot po ashtu thekson se është koha që Kosova të ketë një kod të ri zgjedhor bazuar në përvojat e dritashme të neta të ligjit të zgjedhjeve, formulën e Komisionit Qendror Zgjedhor, pragun, listat e votuesve e tjera. Gazeta konsideron se është detyre qeverisë së re që të adresojë me urgjencë reformën zgjedhore dhe kushtetuese, sepse këto reforma janë në interesin e të gjithëve, dhe jo vetëm të ndonjë partie apo lideri të veçantë. Valona?
Senel, për fund, çfarë mund veçoni?
Nga përditshme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë krimin e gjykatës speciale. Gazeta thotë se gjykata, që pritet të merret ekskluzivisht me krimet e supozuara të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, nuk do të funksionalizohet asnjë janar me gjithë kërkesën emergjente nga ndërkombëtarët. Tri grupet parlamentare opozitare vetëvendosja AK-ja dhe Nisma për Kosovën, gazeta thekson se u kanë bërë me dije partnerëve të koalicionit PDK-LDK se do të votojnë kundër themelimit të kësaj gjykate. Megjithatë, siç thekson e përditshme zëri, qeveria është e obliguar që të procedojë brenda pak ditësh në kuvendin e Kosovës ligjin për gjykatën speciale. Qeveria e re shfaq besimin se ligji për themelimin e kësaj gjykate për krimet e dyshuara të luftës së UÇK-s do të marrë 2/3 e votave të ligjvënësve kosovar.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se nuk mund të ketë vend të reja të punës, derisa njerëzit që janë në pozita kyçe ministrore nuk kanë guxim të marrin vendime të rëndësishme politike. Në një intervistë për Radio Evropa e Lira, i thotë se 2014 mund të cilësohet si viti dështuar në aspektin ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies sociale. Bisedën me zotin Zeka ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, Kosova për e përmbyll një vit me një gjendje jo të mirë ekonomike dhe sociale, me një varfëri kuptuar sipas të dhënave zyrtare mbi 30%, një varfëri ekstreme 10%. Ndërkohë që jemi në një vit të ri dhe si e shihni ju zgjidhjen e këtyre problemeve?